Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Cine a recunoscut sfatul hotărât de Dumnezeu? Și aruncați afară toată plămădeala veche. Fiecare cuvânt care este citit ne intră profund în inimile noastre. Întotdeauna acest cuvânt ne are ceva de spus. Și dacă eu aud cum frații citesc cuvântul lui Dumnezeu și ascult ceea ce spun ei, atunci eu am un singur gând și dorință. Dacă toți aceia ar primi cuvântul lui Dumnezeu așa în inimă, precum este situația cu mine, și fiecare propoziție, fiecare vers să ne atingă în adâncul inimilor noastre, atunci, în curând, ar exista o trezire și o mișcare a lui Dumnezeu în inimile noastre și în mijlocul nostru. Astăzi, când fratele Rus a vorbit, pentru mine, de fiecare dată, este un balzam. Cuvintele lui Dumnezeu, câteodată, pot ca să fie destul de aspre și severe, dar dacă sapi până la fundament, atunci observi dragostea veșnică a lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu anunță legea într-un mod dur și dacă vii la Dumnezeu, observi și îți dai seama și de harul său și de dragostea lui. Totul are un sens și un scop, și anume ca noi să fim aduși în acea stare în care dorește El să ne aibă, astfel încât noi să ajungem la țintă. Viclenia dușmanului constă în faptul ca totul ce vine de la Dumnezeu să o submineze, să pună totul sub semnul întrebării, să semene îndoiel, astfel încât necredința să se nască, și dacă el reușește această acțiune, atunci noi o avem de-a face cu o luptă în care noi am fost încurcați. Și noi vedem cât de repede reușește dușmanul ca oamenii să fie încurcați într-o lucrare oarecare, fără ca ei să fi fost obligați la aceasta, doar fiindcă ei au ascultat de dușmanul. Atunci cineva poate ca să spună, eu încă nu l-am întâlnit pe dușman. Poate el s-a întâlnit cu oamenii fără ca ei să-și dea seama. Important este faptul cine vorbește din cine. Acesta este lucrul important. Și voi veți vedea că este viclenia dușmanului. De prima dată el să submineze și după aceea să lovească și să trântească unde vede el pericolul cel mai mare pentru lucrarea lui. Aceasta, de fapt, fiecare ar face lucrul acesta. Nu doar diavolul, aceasta este datoria lui, însărcinarea lui, dar Pavel scrie într-un loc că noi am demascat pe dușman și noi știm cu cine o avem de a face. Acest șir de gânduri mă mișcă în profundul inimii mele de azi dimineață. Atunci când un frate mi-a spus, a fost pus sub semnul întrebării, oare fratele Branham a confirmat totul așa cum ai spus-o tu? Sau ceva asemănător. Despre aceasta, într-adevăr, eu m-am gândit, nu de dragul meu, eu n-am nevoie de o confirmare, fiindcă această confirmare există deja în toată lumea ca o mărturie vie. dar cât de repede se poate întâmpla ca dușmanul să rostească o propoziție și ar putea ca să sune, oare ai fost tu de față? Oare este chiar așa? Și deodată acești oameni o au de a face cu o luptă interioară. Ei sunt încurcați, încălciți și doar dacă ei cunosc această urzeală a satanei, de altfel, ei vor avea niște probleme foarte, foarte mari. Un lucru noi să nu-l uităm niciodată, nimeni nu cunoaște Biblia așa de bine precum o face dușmanul lui Dumnezeu. Și nimeni nu a procedat așa de la bun început cum a făcut-o el și o face el. Când el a vorbit cu Eva, el nu a venit cu cuvinte proprii, ci el a luat cuvântul lui Dumnezeu și l-a pus un pic pe cap, l-a răsucit un pic și după aceea l-a oferit. Dragii mei, eu nu sunt aici ca să vorbesc în numele meu propriu. Dacă eu aș fi nevoit ca să o fac, atunci eu aș fi rămas acasă. Dar dacă este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu, atunci eu îmi iau dreptul să o apăr. Și anume, cu totul ce este în mine. Noi știm că Dumnezeu a trimis un ultim mesaj și acest ultim mesaj trebuie ca să fie vestit tuturor popoarelor, să le fie făcut cunoscut tuturor popoarelor. Și dacă este vorba despre faptul, despre confirmarea pe care am primit-o atunci când eu m-am dus la fratele Branham, voi știți cu toții că atunci eu am adus acest citat, editura Mai multă lumină din Hamburg a tipărit pe prima pagină în primul kvartal din anul 1963 mărturia mea. Și foarte mulți oameni ar fi avut posibilitatea să-l întrebe pe fratele Branham și mulți alți martori cu scopul verificării. Editura Mai multă lumină a prezentat aici această trăire supranaturală și articolul a umplut prima pagină. Toți aceia care au avut dubii sau au fost chinuiți de îndoiel ar fi avut posibilitatea, și anume, ani de zile să-l întrebe pe fratele Branham și să se convingă personal. Eu aceasta am adus-o, de fapt eu n-am nevoie ca să fac lucrul acesta, fiindcă eu nu vorbesc în interesul propriu, dar dacă oamenii sunt aduși într-o discordie oarecare, atunci eu sunt de părere că este potrivit ca să spun niște cuvinte de clarificare. Un alt punct este, care este folosit deseori și ei spun că într-un mod biblic este în orice caz, de prima dată noi trebuie ca să aducem casa în ordine și eu spun de 100% și cu toată inima da și amin. Dacă noi după aceea luăm în considerare că noi trăim într-o perioadă profetică și dacă într-adevăr dușmanul începe chiar acolo unde doare cel mai mult, și eu spun acum două lucruri din domeniul familiar al fratelui Branham. El, ca profet al lui Dumnezeu, trebuia ca să trăiască această durere în sufletul său că fiul lui Billy, fără aprobarea lui, a căsătorit, el după aceea a divorțat și după aceea s-a căsătorit și a doua oară. Eu cunosc prima lui nevastă și eu cunosc și soția lui cea a doua și fiul Iosif, despre care el a spus, tu, fiul meu Iosif, tu vei fi un profet al Domnului. Dumnezeu, îi mulțumim noi, fiindcă fratele Branham încă n-a mai trăit lucrul acesta, când și acesta a divorțat. Și multe, multe lucruri s-au petrecut cum nu și-ar fi bănuit-o nimeni. Și, într-adevăr, oamenii ar fi putut ca să vină și să bată la ușa profetului și să spună, auzi, care este situația cu familia ta? Farizeii încă n-au murit cu toții, mulți mai trăiesc, dar eu doresc ca să fac observația că Iosif din nou s-a împăcat cu soția lui și atâta timp cât sunt eu informat, ei trăiesc din nou împreună. Eu am reamintit acest lucru doar ca să vă arăt că dușmanul nu se oprește nicăieri. El lovește pretutindeni unde are posibilitatea. Dacă după aceea și cei credincioși lovesc, atunci eu vă întreb, de ce parte stați? Da? Dacă chiar și cei credincioși lovesc, ca și dușmanul, atunci eu întreb a doua oară, de ce parte stau acești oameni? Un om care este născut din Dumnezeu, acela simte o durere cu frații și cu surorile sale, astfel încât suferința și necazul unui frate sau a unei surori este suferința ta și suferința mea, este necazul tău și necazul meu. Și noi avem cuvântul, fericiți sunt cei care suferă, căci ei vor fi mângăiați. Când eu încă eram singur acasă, mi-au venit unele gânduri. Eu am spus, oh, Doamne, oh, de-ar fi în curând așa, dacă unul spune celuilalt, eu te iubesc, atunci să fie un lucru adevărat. Atunci să fie un lucru adevărat. Să fie într-adevăr așa cum a fost spus, cum am rostit-o cu buzele noastre. Și dacă unul spune celuilalt, frate, eu stau în spatele tău, atunci să fie adevărul. Astfel încât Dumnezeu să se bazeze pe noi și noi să ne bazăm unul pe celălalt. Astfel ca unul să fie pentru toți și toți să fie pentru unul, astfel încât să existe o unitate dumnezeiască în mijlocul poporului său, așa cum este scris. Eu cred că Dumnezeu o va face și ne va dărui prin harul său. Scuzați-mi această expresie. Ce cuvânt minunat am citit noi deja. Oh, lăudați și slăviți să fie numele Domnului. Cine a recunoscut sfatul lui și cine a fost sfătuitorul lui Dumnezeu? Când a fost citit Deuteronomul 30, eu m-am gândit la prorocia care a fost scrisă deja în Deuteronomul 4, începând cu versetul 27. Domnul vă va risipi atunci printre popoare și doar un mic număr dintre voi va rămâne în mijlocul neamurilor la care vă va conduce Domnul. Acolo veți sluji unor dumnezei făcuți de mâini omenești, din lemn și din piatră, care nici nu văd și nici nu aud și nici nu mănâncă și nici nu respiră. Dar de acolo îl vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău. Îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Când vei fi în strâmtoare și te vor ajunge toate aceste suferințe în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, și vei asculta de poruncile Lui. Căci Domnul, Dumnezeul tău este un Dumnezeu milostiv. El nu te va părăsi și nu te va lăsa să pieri. Și nu te va uita. Ei n-au fost în stare ca să împlinească poruncile Domnului și să lucreze conform cuvântului său. Un gând care mă preocupă din punctul de vedere profetic în legătură cu adunarea este următorul. Oare nu este aceasta și calea adunării nou-testamentale? Oare nu a fost și ea risipită în toate denominațiunile, în toate popoarele de sub cer? Și după aceea Dumnezeu spune, vine timpul întoarce și vă veți întoarce la Domnul Dumnezeul vostru și veți asculta de poruncile mele. Dacă voi vă întoarceți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru la mine. Eu cred că aceasta este și dorința ta și dorința mea este chiar istoria noastră. Așa cum Dumnezeu a procedat cu poporul Israel ca națiune și a făcut istoria mântuirii, tot astfel o face și cu poporul său care a ieșit din toate popoarele, limbile și națiunile și este adunat sau salvat dintre aceștia, formând adunarea. Mai înainte, în Deuteronom 4:10 este scris, adu-ți aminte mai ales de ziua când ai stat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb. Când Domnul mi-a poruncit, strângem poporul meu. Vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine cât timp vor trăi pe fața pământului și să-i învețe și pe copiilor acest lucru. Atunci voi v-ați apropiat și ați stat la poalele muntelui, în timp ce muntele ardea în flăcări aprinse, care se ridicau până în mijlocul cerului, înconjurat de întuneric, nor și negură deasă. Atunci Domnul v-a vorbit din mijlocul focului. Voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar numai sunetul, dar n-ați văzut nicio înfățișare. Aici am vrut ca să scot în evidență că este scris, strângem poporul meu. Este un lucru minunat de tot că testamentul vechi și testamentul nou coincid. Dumnezeu a avut calea și merge calea lui cu poporul său conform planului său și toată istoria mântuirii cu toate întâmplările se includ toate în acest plan dumnezeiesc. Și noi putem ca să fim o parte din acest plan. Este spus aici, așa cum am și auzit-o deja în Deuteronom 30, și dacă tu și copiii tăi te întorci la Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima și cu tot sufletul, și dacă asculți de îndrumările Lui în tot ceea ce îți poruncesc eu astăzi, atunci Domnul, Dumnezeul tău, îți va întoarce soarta ta și va avea milă de tine și te va aduna iarăși în mijlocul tuturor popoarelor între care te-a împrăștiat Domnul Dumnezeul tău. Noi am putea ca să citim și mai departe și chiar dacă ar fi la marginea cerului și de acolo Dumnezeu îi va readuce din nou înapoi. Și după aceea și cuvintele începând cu versetul 11, căci legea aceasta pe care ți-o poruncesc nu este dincolo de mare sau în cer, ci este în mijlocul nostru. Și în versetul 19, eu chem astăzi cerul și pământul ca martori împotriva voastră. Haidem ca noi să citim din scrisoarea către Roman, câteva versete din diferite alte versete biblice. Roman 15, versetul 13. Aici este scris, dar Dumnezeu, care este nădejdea noastră, să vă umple de toată bucuria și de pace pe temelia credinței, ca să vă îmbogățiți tot mai mult în nădejde prin puterea Duhului Sfânt. Și după aceea, versetul 16, eu trebuie să fiu un slujitor al lui Hristos Iisus pentru neamuri și ca slujitor să îndeplinesc slujba preoțească a mesajului de mântuire a lui Dumnezeu pentru ca neamurile să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sfințită prin Duhul Sfânt. Amin. Aici este vorba în principiu despre faptul că adunarea, și anume cei credincioși, să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sfințită prin Duhul Sfânt. O jertfă sfințită prin Duhul Sfânt. Iisus Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, s-a jertfit prin sfințenia Lui, astfel încât cei chemați afară, adică adunarea chemată afară, să fie și ea o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sfințită prin Duhul Sfânt. Acolo nu mai este valabil ceea ce ai putea ca să faci tu și eu, ci doar ceea ce a făcut Dumnezeu în tine și în mine. Dacă noi ne încredem în El prin credință, să fim o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sfințită prin Duhul Sfânt. Aceasta este dorința mea și rugăciunea mea, să fie ținta finală ale vestirii, ale mesajului lui Dumnezeu în acest timp de har, astfel ca să fie chemată afară și pregătită o mireasă vrednică, plăcută lui Dumnezeu, curată și sfântă, și o mireasă credincioasă să fie prezentat mirelui, fără pete și fără zbârcitură, să fie spălată în baia de apă ale cuvântului, sfințită în adevăr. Și așa cum este scris aici, prin Duhul Sfânt să fie sfințită, adică să fie o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sfințită prin Duhul Sfânt. Doresc ca să citesc mai departe din același capitol, Roman 15, așume versetul 30. Dar vă rog, fierbinte, dragi frați, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea pe care o lucrează Duhul Sfânt, fiți alături de mine în luptă cu rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Acest bărbat și apostol mare al lui Dumnezeu, care a avut acest privilegiu ca să vadă stâlpul de foc, a văzut lumina puternică și a auzit vocea Domnului. El nu a venit cu o siguranță de sine, ci așa cum el scrie și către Corinteni, el cu teamă și cu tremur. Și aici el spune pe cei credincioși, nu doar într-un mod superficial, ci este scris, vă rog fierbinte, dragi frați. Același lucru și eu doresc ca să o spun astăzi, din adâncul sufletului meu. Vă rog fierbinte, dragi frați, sprijiniți-mă în această luptă duhovnicească prin dragostea lui Dumnezeu pe care o lucrează Duhul Sfânt în noi toți, prin rugăminte fierbinte, astfel că această însărcinare dumnezească să fie dusă la bun sfârșit și adunarea Dumnezeului să primească mulțimile și binecuvântările cele mai mari pe care le-a primit vreodată de la Dumnezeu. Dar pentru aceasta este nevoie de acest ajutor. Eu știu un lucru. Dacă frații în vestirea lor nu pun întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu pe prim plan, știu că nu există nimeni care să nu fie în stare să se roage. Fiecare poate ca să se roage. Și dacă Pavel spune aici, dar vă rog fierbinte, dragi frați, atunci lupta duhovnicească este deja destul de dură. Atunci nu mai este doar un schimb de lovituri ușor duhovnicesc, ci atunci este deja o luptă fierbinte. Și atunci trebuie ca să fie folosite niște arme puternice a lui Dumnezeu. Dar vă rog, fierbinte, dragi frați, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea pe care o lucrează Duhul Sfânt, fiți alături de mine în luptă cu rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Aceasta probabil este chiar și calea. Unii ar putea ca să spună acum, frate Frank, acum vorbești tu în numele tău propriu. Atunci și Pavel a făcut-o. Noi nu suntem niște oameni păcăliți sau proști. Noi am recunoscut despre ce este vorba. Fie noi cu toții stăm împreună sau cădem cu toții împreună. Noi trebuie ca să stăm împreună ca un bărbat, dar nu într-o dragoste voită și făcută de noi, ci în dragostea lui Dumnezeu pe care o lucrează Duhul Sfânt. Și ceea ce lucrează Duhul Sfânt este conform cuvântului lui Dumnezeu și este de origine dumnezească. Asta nu începe astăzi și mâine se termină, ci niciodată nu a început și nu se va termina niciodată. De asemenea și este scris, prorocia va înceta, cunoașterea va înceta, totul va înceta, dar dragostea nu va înceta niciodată. Deci, noi cu toții dorim ca să primim în inimile noastre și acest cuvânt. Un alt cuvânt este în 1 Corinteni, în capitolul 2, versetul 7. Aici este scris, ci noi prezentăm înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu. Eu, aseară, am făcut atent asupra faptului că noi nu ținem niște prezentări despre Dumnezeu, ci noi prezentăm lucrarea lui Dumnezeu. Și tocmai această expresie este scrisă aici. Noi prezentăm înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu. Ce a fost ascuns, Dumnezeu a descoperit-o. Și Pavel scrie, și dacă mesajul de mântuire propovăduit de noi este totuși învăluit, el este învăluit doar pentru cei ce se pierd. Și așa și este. Dacă acele lucruri care în acest timp sunt vestite prin descoperire profetică rămân ascunse, atunci acestea rămân ascunse pentru aceia care sunt pierduți. Dar acelora care sunt hotărâți pentru salvarea, lor le sunt descoperite. Aleluia! Amin! Așa este, așa a fost atunci și așa este și astăzi. Să nu fiți de părerea că s-ar fi schimbat chiar nici măcar lucrul cel mai mic. Necredința a existat în trecut, există și astăzi. Credința este astăzi la fel cum a fost și în trecut. Și la Dumnezeu nimica nu s-a schimbat. Și astăzi noi prezentăm înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu. Totul ce a fost ascuns, dar Pavel a prezentat-o și fratele Branham și el a făcut același lucru. Noi de asemenea am vorbit și despre semănătorul și despre sămânța. Eu în această legătură doresc ca să citesc din 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 10. El însă, care dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vouă sămânță de semănat și o va și înmulți și va face să crească roadele dreptății voastre. Amin. Aleluia! Aseară noi am citit din Iacov 3, 18, dar rodul dreptății este semănat în pace pentru cei ce fac pace. Astăzi noi o citim aici, că Domnul dă sămânță și pâine pentru hrană. El va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Cine dorește aceasta? Cui a vorbit acest cuvânt? Dragii mei, Dumnezeu a ajuns, a atins inima ta și a mea, am înțeles noi vocea Lui, am înțeles noi ce înseamnă și ce privilegiu este că Dumnezeu în aceste zile vorbește cu noi o astfel de limbă clară. Nu într-un mod fantastic religios, ci niște cuvinte adevărate a lui Dumnezeu au fost prezentate poporului lui Dumnezeu în aceste zile. Noi nu avem nevoie ca să mai adăugăm ceva, ci noi nu dorim de asemenea să nu punem nimica deoparte. În 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, este scris, încolo, fraților, bucurați-vă, lăsați-vă îndreptați, primiți îndemnurile, fiți cu un singur gând și păstrați pacea. Atunci Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Și acestea sunt niște cuvinte adevărate a lui Dumnezeu. Un frate care nu permite ca să fie corectat, ci este doar preocupat ca el să corecteze pe alții, încă nu a înțeles că este scris, nu un frate îl va învăța pe celălalt, ci ei cu toții vor fi învățați de Dumnezeu. Vă spun astăzi, dacă fiecare frate ar fi dat mai departe doar cuvântul descoperit de Dumnezeu, fără ca să mai adauge răstălmăcirile proprii, atunci deja astăzi ar fi vizibilă o adunare minunată, unită sub același cap. Dar adunarea trebuie ca să treacă prin aceste furtuni. Când corul a cântat cântecul, eu m-am gândit la ceea ce a spus Domnul nostru în acea pildă. Domnul nostru a vorbit despre acela care și-a zidit casa pe stâncă și despre celălalt care și-a zidit casa pe nisip. A căzut ploaia puternică, au venit șuvoaiele de apă, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit, iar prăbușirea ei a fost foarte mare. Dar casa cealaltă a rezistat. Lucrul cel mai important nu era casa ce a fost atacată, ci stânca pe care a fost zidită casa. Și stânca este descoperirea lui Iisus Hristos. Și dacă noi, prin harul lui Dumnezeu, ne-am zidit casa noastră duhovnicească pe această stâncă, atunci chiar și diavolul poate ataca cu toate armatele lui. Și Domnul nostru zice, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Aleluia! Amin! Aceasta noi o credem din toate inimile noastre. Prin harul Dumnezeului nostru se va împlini totul și noi vom putea rezista înaintea Dumnezeului nostru. În Filipeni, capitolul 4, este scris începând cu versetul 6, Filipeni 4, începând cu versetul 6. nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice împrejurare aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Atunci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și toată gândirea în Hristos Iisus. Amin. În cele din urmă, dragi frați, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce are nume bun, fie vreo virtute sau ceva vrednic de laudă, la acestea să luați seama. Și acest cuvânt noi dorim ca să-l primim în inimile noastre, să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Noi să aducem totul înaintea feței lui Dumnezeu. De fiecare dată, când este vorba despre aceasta, că timpul se apropie de sfârșit și despre faptul că noi cu toții mai avem niște rudeni și niște oameni care sunt pe inimile noastre, atunci se mișcă tot interiorul nostru. Aici ne este arătată calea, dar nu prin îngrijorări și argumente, ci așa cum este scris aici. În orice împrejurare, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Câteodată, eu am observat câteodată și la mine că eu o fac cunoscut oamenilor ceea ce este pe inima mea și ce mă preocupă. Și eu am ajuns la concluzie și decizie că acele lucruri pe care doar Dumnezeu le poate schimba să fie aduse doar înaintea lui Dumnezeu. Și când un frate foarte drag mi-a scris o scrisoare, ia, cam dragă, peste 4 pagini, și la sfârșit este scris, eu aștept răspunsul tău. Vă știți ce am făcut eu. A fost doar acel moment când mie mi-a devenit totul clar. Tu nu vei mai vorbi cu niciun om despre acele lucruri pe care doar Dumnezeu le poate schimba. Tu o vei spune Dumnezeului tău. Și eu am luat telefonul și l-am sunat pe acest frate și i-am spus, acum eu doresc ca să-ți răspund direct, și anume că nu îți voi răspunde la scrisoarea ta. Și voi puteți ca să vă începuiți ce este atunci, dar în acest mod să fie practicat și în viitor. Niciun om nu-l poți ajuta dacă tu spui altuia lucrurile pe care tu nu le poți schimba. Ajutorul nostru vine de la acel Dumnezeu care a creat cerul și pământul. Și noi ne punem nădejdea și încrederea noastră doar în Dumnezeu. Dar, așa cum s-a adresat și Pavel fraților spunând, sprijiniți-mă prin rugăciunile voastre în lupta pentru lucrarea lui Dumnezeu. Același lucru îl aștept și eu de la voi toți. Nu propuneri bune, nu discuții și dezbateri, ci doar ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu. Aceasta ce poate ajunge la tronul său, și anume rugăciunile noastre care vin din adâncul inimilor noastre, unde este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu. Acolo El va și asculta. și va dărui binecuvântarea lui. Noi citim din Coloseni 1, eu citesc acum versetul 8. Și ne-a istorisit despre dragostea voastră lucrată prin Duhul. Eu nu doresc ca să citesc prea mult, dar Pavel scrie și ne-a istorisit despre dragostea voastră lucrată prin Duhul în inimile celor credincioși. Ce dorim noi ca să spunem astăzi cu această temă? Noi trebuie ca să recunoaștem deosebirea între ceea ce numesc oamenii ca fiind dragoste, ceea ce numesc oamenii ca pocăință, ceea ce denumesc oamenii ca fiind o naștere din nou, ceea ce numesc oamenii ca botez cu Duhul Sfânt și indiferent ce, care ar fi alte teme. Și între ceea ce ne spune Dumnezeu într-adevăr în cuvântul Lui. Ce îmi folosește mie dacă eu vorbesc despre dragoste și este o dragoste pe care eu o am în buzunarul vestei mele. Și așa cum am nevoie de ea, o scot sau o pun din nou înapoi. Dragostea dumnezeiască nu caută la fața omului. Dragostea dumnezeiască s-a descoperit pe crucea de pe Golgota prin iertare, prin împăcare și prin răscumpărare. Cine posedă dragostea lui Dumnezeu trebuie să descopere sau să posede aceste caracteristici și dacă nu le descoperă, atunci încă nu a aflat nimic despre dragostea lucrată prin Duhul, fiindcă nu a trăit-o el personal. Deci, nu doar ca să avem niște pretenții, ci ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui, aceasta trebuie ca să devină o parte componentă puternică ale vieții noastre de credincios. Dragii mei, dacă noi astăzi am avea impresia că Dumnezeu se referă la alții, atunci noi am putea desconsidera ceea ce am auzit noi astăzi. Dar dacă devenim noi conștienți de faptul că Dumnezeu ne vorbește nouă în aceste zile, direct nouă ne vorbește, nouă poporului Său, fie că ei sunt prezenți aici sau o vor asculta ulterior, atunci noi să primim în inimile noastre ce ne spune El. Haidem ca să primim aceasta în inimile noastre, ce dorește El ca să ne spună. Și așa cum suntem noi, noi dorim ca să ne înfățișăm în prezența Lui și să spunem, O, Doamne, eu încă nu sunt ceea ce ar trebui ca să fiu, dar așa cum am citit noi în cuvântul de introducere din Deuteronomul 30, în acel timp, eu vă voi aduna din toate popoarele. Vă voi tăia împrejur inimile voastre și veți umbla conform îndrumărilor mele și veți asculta poruncile mele. Dacă acesta este acel timp în care Dumnezeu adună adunarea Domnului din toate popoarele, limbile și din toate națiunile, atunci să fie și timpul ale tăierii împrejur duhovnicești. Și eu cred că nimeni a înțeles greșit, dar voi știți cu toții că în timpul lui Iosua, înainte ca ei să intre în țara făgăduită, a avut loc din nou o tăiere împrejur, fiindcă toți aceia care s-au născut între timp au rămas netăiați împrejur. la ce le-ar fi folosit făgăduințele cele mai mari și țara cea mai frumoasă Canaan, dacă ei au rămas netăiați împrejur și stăteau în afara legământului lui Dumnezeu. Și după ce au fost tăiați împrejur, ei au uitat Gilgalul și au putut intra prin credință. Să fie plăcerea Domnului ca să facă o tăiere împrejur a inimilor noastre cu sabia ascuțită ale cuvântului Său, astfel încât să fie tăiate toate lucrurile care nu își au locul acolo și noi să putem înțelege, doar puțină plămădeală face să dospească tot aluatul. Cine a făcut și a văzut lucrul acesta în trecut, pe cum mamele noastre au frământat acest aluat și după aceea au rotunjit această plămădeală ca să arate fain, să crească? Chiar dacă și noi am rotunjit și am înfrumusețit această plămădeală, afară cu toată plămădeala veche și haidem ca noi să devenim un aluat nou prin Harul lui Dumnezeul nostru. Mulți au înfrumusețit și au împodobit cu mâinile lor acest aluat, l-au frământat, l-au rotunjit și erau de părere că aceasta este lucrarea. Afară cu toată plămădeala veche și haidem ca noi să devenim un aluat nou prin Harul Dumnezeului nostru, astfel încât El să aibă posibilitate să înainteze cu noi și noi să vedem împlinite și ultimele lucrări pe care noi le așteptăm, pe care suntem îndreptățiți ca să le credem. Mulțumiri Dumnezeului nostru pentru cuvântul Lui cel sfânt și scump și minunat pe care noi l-am auzit în acest sfârșit de săptămână. Mie mi-a spus foarte mult acest cuvânt și eu sper că și cu voi a fost același lucru, la fel cum este și cu noi aici pe platformă. Și cuvântul lui Dumnezeu să nu se întoarcă fără rod, ci să împlinească tot pentru ce a fost trimis. Și aceasta a făgăduit-o Dumnezeu. De aceea, noi nu trebuie ca să ne mai rugăm, căci Domnul Dumnezeu a spus în suveranitatea Lui, El spune, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Aleluia! Dumnezeu împlinește tot cuvântul Lui și cuvântul Lui va împlini și în aceste zile scopul pentru care L-a trimis El. Haidem ca și noi să permitem să fim corectați și îndrumați de cuvântul Lui, astfel ca să împlinească și în noi scopul pentru care L-a trimis El. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel sfânt și scump. Amin.